Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Расія павышае пільнасць на конт невыязных з Беларусіі. Пазоў Марыны Цыбліенкі да Івашкевіча падтрымалі яшчэ 30 прафсаюзных дзеячоў з Мазыра. Паветраны канфлікт пашыраецца. Белавіі забаранілі палёты ў расійскія рэгіёны.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія закрывае мяжу для невыязных з Беларусі. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік памежнай службы ФСБ Расіі Уладзімір Пронічаў на пасяджэнні калегіі памежнага камітэту саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Падрабязнасці пра гэта слухайце адразу пасля выпуску навінаў. Працягваем навіны. У Боснії і Герцеговіні сёння згадваюць 20-ю гадавіну пачатку грамадзянскай вайны ў гэтай краіне. Галоўныя памятныя мерапрыемствы праходзяць у баснійскай сталіцы Сараева. На галоўнай вуліцы баснійскай сталіцы пустуюць 11541 чырвонае крэсла. Столькі жыхароў гораду было забіта падчас аблогі Сараева войскамі баснійскіх сербаў. Сярод іх 1500 дзяцей. На працягу 3,5 гадоў жорсткіх узброеных сутыкненняў паміж баснійскімі мусульманамі, сербамі і харватамі у Боснії і Герцеговіні загінулі каля 100 тысяч чалавек, а амаль палова насельніцтва, больш за 2 мільёны, пакінула свае дамы. Гэта быў самы крывапралітны ўзброены канфлікт сярод шэрагу іншых, якія здарыліся на тэрыторыі былой Югаславіі пасля распаду гэтай краіны. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што на амерыканскі суд, які пакараў расейца Віктара Бута 25 гадамі зняволення, чыніўся беспрэцэдэнтны ціск. Паводле Лаўрова, Бута прэзентавалі суддзям і прысяжным як свядомага злачынцу, і гэта паўплывала на судовы працэс. Лаўроў сказаў, што Расія задзейнічае міжнародныя прававыя інструменты дзеля таго, каб дамагацца вяртання Бута на радзіму. Віктар Бут прызнаны вінаватым у злачыннай змове з мэтай забойства грамадзян Злучаных Штатаў. Ён лічыўся адным з найбуйнейшых нелегальных гандляроў зброі ў свеце, за што атрымаў мянушку «Гандляр смерцю». Паўстанцы Туарэг абвясцілі сёння аб стварэнні незалежнай дзяржавы Азават на поўначы і ўсходзе Афрыканскай рэспублікі Малі. Туарэг вялі ўзброеную барацьбу за незалежнасць на працягу 10 гадоў, аднак перамогі ім удалося дамагчыся толькі цяпер у сувязі з нядаўнім вайсковым пераваротам у Малі і крызісам улады ў гэтай заходнеафрыканскай краіне. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес выступіў сёння з публічнай малітвай да Хрыста, у якім просіць яго захаваць яму жыццё. Паведамляецца, што падчас свайго выступу Чавес ледзьве не расплакаўся. У малітве да Хрыста ён папрасіў захаваць яму жыццё, нават калі яно будзе напоўненае болем. Чавес таксама сказаў, што яму патрэбная Божая дапамога дзеля таго, каб працягваць кіраваць краінай. Пры гэтым кіраўнік Венесуэлы, які неаднаразова лётаў на Кубу для сеансаў тэрапіі, сцвярджае, што лячэнне супраць раку яму дапамагае. Раней Уга Чавес заяўляў, што мае намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах, якія запланаваныя на кастрычнік гэтага году. У Сырыі ўрадавыя войскі перайшлі сёння да больш актыўных дзеянняў супраць прыхільнікаў апазіцыі ў 3 прымесцях сталіцы краіны Дамаску, сцвярджаюць тамтэйшыя актывісты. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць таксама.